Šī ziņa šobrīd ir pārpildīta par to, ka sportistiem nav nodrošināts. Tāda riska nav. Šobrīd notiek pārmaiņas vispār finansējuma pārsadalē, lai vairāk finansējums nonāktu līdz sportistam un mazāk finansējuma daļa aizietu administratīviem spēkiem. Pārmaiņas nozarē nākušas lēni un neviegli. Pretestība tieši no sporta administratīvās puses ir pietiekami liela. Līgumi tūlīt būs gatavi, finansējums uz katru sportistu būs lielāks. Te tādas zemūdens cīņas, kuras man lielāk ietekme.